halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada ee geeska Afrika iyo caalamka oo dhan.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kastoo joogtaan. Waa Khamiiska 20-ka bisha Juun sanadka 2018, idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhallinyarada maantana dhegeystayaal waxaa ka mid a dhallinyaro inta ay mar hore ka tahriibeen Soomaaliya muddo ku dhibaataysnaa dalka Liibiya oo dib loogu celiyay Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan dhallinyaro hore markaasi uga gacnaxsan jirtay dalka South Africa oo hadda ganacsigooda u raray magaalada Gaalkacyo.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka laabtay siyaasaddiisa ku aadneyd inuu kala reebo waalidiinta iyo caruurtooda sida sharci darrada ah, xadka Mareykanka dhinaca Mexico uga soo gudbaya ayaa dhinaca kale aqalka wakiilada waxay maanta cod u qaadi doonaan sharci soo galootiga ku saabsan, kaasoo diiradda saaraya kala qaybinta waalidiinta iyo caruurta, kaas oo si weyn markaasi u kala qaybiyey xisbiyada siyaasadeed ee waddanka. Natiijada kasoo bixi doonta ayaanan kala caddayn kulankaasi iyo sida markaasi codku noqon doono. Hal dhinac waxa uu ku adag yahay arrintan, halka dhinaca kalena uu jiro isu tanaasul ay sameynayaan wakiilada asal raaca ah ee xisbiga Jamhuuriga iyo garabka qunyar socodka.
Isbahaysiga carbeed ee Sacuudiga uu horseedka ka yahay ayaa garoonka diyaaradaha ee xudeyda xuddiyiinta gacanta ku haysa Iiraan. Tallaabadan waxay ka dambeysay toddobaad dagaal uu ka socda halkaasi oo ku fiday xaafadaha dadku ay degan yihiin. Qabsashada garoonka diyaaradaha ee isbahaysiga ayaa laga cabsi qabaa in ay sii huriso cabsidii iyo weliba masiibadii bini-aadanimo ee halkaasi ka jirtay, iyadoo garoonkaasina ay kasoo degi jireen malaayiin muwaadiniin reer Yemen ah kuwaasoo ay noloshoodu ku xirnayd alaabooyinka kala duwan ee dekedda iyo garoonkaasi kasoo dega. Hogaamiyaha xuutiyiinta ayaa wacad ku maray in culayska carbeed uu noqon doonin mid ay ku burburaan ayna sii jiri doonaan haysashadooda xooggan ee xudeyda.
Aad baad mahadsantahay Falastiin dhegeystayaal. Sidoo kale halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa VOA barnaamijka dhallinyarada maanta, ayaad dhegeysaneysaan aanu gudugalno qodobada aan idinkugu hayno saaka ama duurkan aan idhaahday. Magaalada Boosaaso waxaa dhowaan lagu qabtay kulan wacyigelina iyo xog wareysi ku aadan khatarta ay tahriibku ku hayso dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada. Kulankan waxaa kasoo qaybgalay dhallinyaro laga soo celiyay dalka Liibiya oo muddo ku dhibaataysnaa waddankaasi kadib markii Soomaaliya ay ka tahriibeen sannado ka hor. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
Magaalada Boosaaso ayaa hay'adda IOM waxay ku qabatay barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan joojinta tahriibta, iyadoo loo qabtay dhallinyarada ka soo jeeda qowmiyadaha Itoobiya, Yemen iyo weliba qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso, kuwaasoo inta badan la sheego inay ka tahriibaan magaalada Boosaaso iyagoo doonaya inay gaaraan qaaradda Yurub. Kulankaasi waxaa sidoo kale barbar socday dhallinyaro dowladda Soomaaliya ay ka soo deesay dalka Liibiya oo xabsi ahaan ugu jiray. Intaasi kadib waxaan si gaar ah wareysi ula yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada laga soo daayay dalka Liibiya, iyagoo si qiira ugu jirto dhallinyarada hortooda igu waramay dhibaatada ku dhacday qof walba oo tahriibay oo dhallinyarada ah. Ugu horeyn, Cabdiqaadir Ismaaciil ayaa ka waramay dhibaatooyinka ay la kulmeen inta ay ku guda jireen tahriibta, balse waxa uu sheegayaa inuusan gaarin halkii uu higsanayay, dayac badan oo la kulmay awgeed.
Runtii anigu saddex jeer wadda waa galay, runtii aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygii inaan waddankayga joogo. Muddo laba sano ah hooyaday maan arag, dhowr jeer wax lay sheegay inay xanuunsan tahay. Mid aan dheeraay dhallinyarada badda saddex jeer baan galay, 211 qof baa waxaan kaga soo badbaadnay 9 qof oo keliya. Runtii dareenkayga ma jecli inaan macnihii aad dib u xasuusto ama aan macnihii aad u xasuusto gadaal u noqdo macnihii. Saddex Soomaaliya baan ku ahayn, saddex dhallinyaro oo Soomaaliya, 202 qofna halkaas ayay ku dhimatay oo ila socotay. Nin waa isku dayay inuu iqabsado oo Kamaruun iga xog weyn, aad buu ii cajiyey, waa iga xog weynaa. Inkastoo aan qariyo iskaga fujiyey, markii dambe jaakad buu arkay jaakad dabaasha wuxuu damcayna igala baxo runtii taranka ma ahmidan si dhameystiri karo.
Cali Saciid Yuusuf ayaa dhalinyarada qorsheynaya inay tahriibaan u sheegay hadda inay dhibaatooyin xanuun badan ay ka jiraan dalka Liibiya, isagoo uga digay waxa uu isaga soo arkay
dhibaatada tahriibta. Hadda kaga sheegayo dhibaatada tahriibta waa mid adag. Horta dhalinyaro badan aan la socon horta meesha way ku dhinteen, waxna badda ayay ku dhinteenay. Magafuuna uma naxariisto dhalinyarada Soomaaliyeed ee waa ku bahdilaa gabdhahana oo ku kufsadaa. Horta wixii igu yaab badnaad waxa weeye gabar walaashay oo agteeda lagu kufsaday, anigu waxaan qaban karaa. Dhibaato badan ayay leedahay tahriibtu, ninkiineeda ku hayana akasii daayay tahriib iyo wixii la mid ah. Waan ogahay kolba in xitaa inaan qalbigooda dadkan ay ka baxeen
in qof uu tahriibo oo waalidkii ay lacag ka bixiyaan ma ahan wax sahlan, waayo qofka marka lacag uu ka bixiyo waalidkiis magafayaasha ayaa isku dhidhiiba si mid walba uga helo lacag. Waxaa arrimahaasi v o a uga waramay oo gacmo badan oo magafa ah maray wiilkan oo lagu magacaabo Ciid Xasan Axmed.
Aad baan horta ugu faraxsanahay anigoo maanta dhulkaygu hooyo xorriyad ku haysta oo si fiican laysoo dhaweeyey. Midda labaad horta waxyaabaha waxaa jirta anigu horta laba meelood baa meel baa lagu geynayaa lacag baa laga qaadanayaa, kabacdi waxaa la leeyahay hayaanu lacagtii waan ka dhammaystee tuu kale lagu ballaminaya meel kale lagu geynayaa. Anigu horta dhowr meelood baa lacag laygaga soo qaatay, waana lay jirdilay, suxuna waa lay galay. Haddana alxamdulilah baan leeyahay maanta xorriyad baan iska haystaa muddo sanad iyo sideed bilood maanu arag hawo iyo cadceed meel ku jirto. Maantana haddii aan tahay halka aan saan doono aan waddada laamidaa seexdo cid kacay odhanaysa ma jirto. Ya midda kale horta waxaa dhalinyaradu aad xanuunna badan baa ka jira. Waqtiyada kulaylahoo kale ma jiro daawooyin loo isticmaalo, lacagahoon baa la yaqaanaa sida lacagaha la iska ganacsado. Markaa dhalinyarada imika inay hamigoo ku jira inay tahriibaan waxaan odhan lahaa ka jooga, waxba annagaa soo aragnay wax faa'iido leedahay ma jirto. Marka hore haddii aan ogaan lahaa in ay tahriibtu dhibaatada leedahay ma tahriibeen. Markaa imika waxa ay qorsheysan in aan dhalinyarada aan u sheego in aynan tahriib wax faa'iido ay leedahay haba yaraatay inay jirin. Dhulka hooyo macaan yahay.
Si kastaba ahaatee dhalinyaradan ayaa sheegay in boosaaso ay ka bilaabi doonaan kulamo wacyigelin ah oo dhalinyarada looga baajinayo tahriibta. Waxay sidoo kale sheegeen inay bilaabi doonaan shaqooyin kala duwan. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington, waana idaacaddii dhallinyarada. Maanta dhegeystayaal, waxaan idinka raalligelinaynaa ciladii xagga farsamada ee bilowgii idaacaddana haysatay. Haddana aanu dib ugu laabanno barnaamijyadii ama warbixinadii aanu kugu talagalnay, qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Gaalkacyo oo hore dagaalada iyo colaadaha magaalada ka jiray uga cararay oo ganacsiyo waxay ka bilaabeen dalka Koonfur Afrika, hadda ayay dib ugu laabanayaan Gaalkacyo ganacsigoodiina, halkaasi ayay dib uga bilaabayaan. Wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa magaalada Gaalkacyo kula kulmay Afrikaan Yaasiin Mireh oo ka mid a dhallinyarada ganacsigooda u soo wareejiyey magaalada Gaalkacyo.
Run ahaantii ganacsiga aan hadda ku jiro waa waxa weeye oo kan aan ku bilaabay ganacsigaygu iyo kii hore aan wadayba waa cunto sida meheradaha restaurant weeye. Kadib waxaan ku xijiyey kaluun oo ah ganacsiga magaalada ku cusub, balse ugu cusub qaab istraatiiji ah sida istraatiijiyada caalamka oo kale kaluunka looga iibsado. Mid waa mid oo waxay dadku ay u soo jiidaysaa xagga bilicda iyo quruxda iyo si u samaysan tahay iyo xagga nadaafadda. Wax walbaba waxay ku muhiimsan yihiin shay inay nadaafad ay leedahay nambar kow. Waxaana ku dhiiranahay markastaba sidii aan ku ballaarin lahaa ganacsigaas. Alxamdulilah, maasha allah, waxwaa naga soo galaan, wayna noo fiican tahay. Waana waxaana higsanaynaa inay sii horumarto oo ay aan horumarka gaarno. Kaluunku wuxuu nooga yimaadaa bari Boosaaso, magaalada badankeedna halkaas ugu yimaadaa. Waxaana rajaynaynaa insha allah in aan sii ballaarino. Waana horumar soo kordhaya.
Afrika, aad baad mahadsantahay qaabka ganacsiga kaluunka aad hadda u samaysaan. Ma isagoo bisil baa la diyaariyaa oo dadka laga iibiyaa mise isagoo ceyriina?
Labadaba waan sameynaa, oo waa butchery, waa kawaan, waa isagii oo ceyriina iyo isagii oo aan shiilno oo shiilimaada, oo qofku hadduu rabo isagoo dalbanaya oo asagoo cayrina inta loo dalbo haduu kiilo rabo haduu nus kiilo rabo waa loo shiilayaa bartiisa asagoo taagan baa loogu shiilayaa waxaan kaloo sameynaa waan sii diyaarinaa xataa shiilitaanka qaarkiis labadaas noocba waan sameynaa isagii oo shilimaada iyo isagii oo cayriin ah waxaa kaloo noo sii dheer delivery oo aan u geyno hoteelada waaweyn oo ay naga qaataan magaalada oo dalabaad ahna waan sameynaa iyo ciddii kaloo naga dalbata waxaanu leenahay telefoonadeena baa ciwaanka noogu qoran iyo dadku nagala soo xiriiraan
marka la fiiriyo afrikaano ganacsigan gobolka ma aha mid ku cusba oo bulshada ay u baahnayd
run ahaantii dadku waayahan dambe say ulbaxayeen oo waxay ogaanayeen waxtarka kalluunka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka laga helo sidaad u ogtihiinna kalluunku waa wax aad iyo aad u fiican qofka bini aadanka inuu isticmaalo xag caafimaad iyo hadii la fiiriyo xataa xagga dhaqaalaha dadkiina haddii aad bay u soo baranayaan oo kalluunka aad baa loo isticmaalayaa waana wax loo baahan yahay in ay sii kororto oo ay sii bataan waana soo dhoweynaynaa insha allah hadda waxaan ku guda jirnaa sidii maaragtay loo midoobi lahaa iskaashitooyin loo sameyn lahaa oo horumar loogu gaari lahaa kalluunka waxaa kaloo imaanaysaa insha allah in uu kalluunku yeesho kalluun hal meel loo geynayo si loo kaydiyo kayd badan uu u yimaado waan horumar baa laga gaari doonaa insha allah
dhalinyarada qaar baa waxay aaminsan yihiin ganacsiga yaryar inuusan ahayn ganacsi wax soo saar leh
run ahaantii ganacsiyada yaryar waa waxyaalaha ugu muhiimsan way ka muhiimsan yihiin ganacsiyada waaweyn maxaa yeelay ganacsiyada yaryar waxay faa'iido u leeyihiin hidadiilo iyo horumar qofka hami gelinaya siduu mustaqbal ku dhisan lahaa siduu horumar ku gaari lahaa anugu ganacsada south africa baan ahaan jiray in muddaa baan south africa ku soo noolaa ganacsiyada noocyadeeda kala duwan baan aqaanaa marka dhallinyarada run ahaantii maantay waxay u baahan yihiin mustaqbal bay u baahan yihiin horumar bay u baahan yihiin dadku haddii uu qof kastaba nafsadiisa uu isxisaabiyo oo uusan cidna ku tashan oo uu hadduu rabo banaankaas hadduu miis dhigto qofku horumar buu gaarayaa balse dadka bulshadeena badanaa waxaa dilaya waa xishoodka waxyaalaha ganacsigaabay ka xishoodaan siba ganacsiga yaryar bay ka xishoodaan waxa barakada ku jidho oo khayrku ku jiro oo horumarku ku jirana waa ganacsiga yaryar weeye waana ku dhiirigelinayaa cid walba oo diyaar u ah siiba dhallinyarada badankood waxay u badan yihiin baagamuudo shaqo abuur ma jidho dhaqaaluhu waa yar yihiin culaysku waa badan yahay adduunka caalamkii waa isbedelaya dhaqaalihiisii waa sii yaraanayaa noloshii baa adkaanaysa marka waxaa loo baahan yahay sidii maaragtay run ahaantii loogu dhiirinaan lahaa sidii dhallinyarada loogu dhiirinaan lahaa in dhallinyarada kor loo soo qaado in la tuso ganacsigu faa'iidada uu u leeyahay bulshada maxaa yeelay haddii qof walbaba uu ku dhiirinaado in ganacsiga yaryari uu faa'iido uu leeyahay horumar baa la gaarayaa dhammaanteen waxaana loo baahan yahay insha allah dadkeena waaweyn iyo dad aqoonyahaniinta culummada iyo dadka waalidiinta xataa lama rabo dhallinyarada in la daawado xaafadda in lagu daawado in intay iska baxaan meherada iska fariistaan facebook laiskaga jiro lama rabo waxaa loo baahan yahay in laga wada sheekaysto war see horumar ku gaarnaa war maxaanu sameynaa war see ganacsi u abuuri karnaa qof walbow annagu markaan south africa joognay waxaan ka bilownay suuman baa ka bilownay waxaa laga bilaabayaa sigisaan baa laga bilaabayaa nolosha hoos baa laga soo bilaabayaa aakhirkii waxaan gaarnay heer saraan gaarnay baan ka gaarnay subermarketyaan ka gaarnay marka waxa weeye nin walba waddankiisa wax u dhaama ma lahan run ahaantii
laakiin africa adiga soo laabashadaadii koonfur africa kadib miyaad ku dhiiratay in ganacsigan yar aad samaysta
waan ku dhiiraday waxaan kaloo ku dhiiraday sida ehelkayga oo kale in aan meelaha ay joogaan in aan maaragtay xataa aan ku sii saa'idiyo khibraddii aan kala imid south africa waxaan kaloo ku dhiirinaaday dadka dhallinyarada saaxiibadaya sidii in badanba xataa dhalinyarada aan tusay qaabka ay u ganacsan lahaayeen, kuwa kalena aan ka caawiyey. Waxaanan go'aansaday in aan waddankayga horumar ka gaaro, bulshadana dhalinyaradana ay igu daydaan. Mar walbana waan dhiirigeliyaa dhalinyarada. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, maantay waa maasha allah waan fiicannahay, noloshaydana way fiican tahay alxamdulilah. Waxaana ku dhiirinayaa dhalinyarada sidii ay mustaqbal fiican ugu gaari lahaayeen waddankooda. Waana tusaale sida ay dhalinyaradu haddii ay isku dhiiradaan in horumar la gaarayo.
Kaasi waxa uu ahaa Afrikaan Yaasiin Mire oo ka mida dhalinyarada ganacsigooda u soo wareejiyay Gaalkacyo. Waxa uu warramayay wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Markana dhinacii heesaha, codadka Hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdicasiis Iskalaaj.
Haween tan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyagudu igu darin mudaba ku hadrayay
waa tahay hodan cabdiraxmaan iyo iskalaaji cududkooda halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a. waxaanu soo gaarnay markii aynu idinsu gudbin jirnay ciyaaraha. Nuur xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedanay.
mid ka mid ah kulanadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan ciyaaraha koobka adduunka ayaa waxa uu xalay dhex maray xulalkii Spain iyo Iiraan oo ka wada tirsan gruubka B. ciyaartan oo ka dhacday magaalada Kazan ee koonfur galbeed Ruushka ayay xulka Iiraan ku soo bandhigeen ciyaar wadna xanuun ku riday xulkii Spain kadib markii ay Iiraaniyiintu dheeleen ciyaar difaac iyo weerar dhogaal celis ah ku dhisnayd. hase yeeshee guushu waxay hal iyo eber ku raacday Spain, waxaana goolka guusha u dhaliyey ciyaaryahan Diego Costa oo weerarka ka ciyaara. qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Spain ayaa saaka bogooda hore kaga hadlay ciyaartii Spain iyo Iiraan xalay dhex martay. wargeyska Mundo Deportivo ayaa kulankii ka dhacay magaalada Kazan ku tilmaamay ciyaar wadna qabad ahayd. wargeyska Marka ayaa isna bogiisa hore ku daabacay waanu dhibtoonay laakiin waanu jibinay derbiga. jariirada AS ayaa ku magacaawday xulkii Spain hogaamiyaasha kubadda ku celiska, halka wargeyska Sport uu u mahadceliyey jiritaanka teknolojiyadda loogu magacdaray FAR ee saacido garsoorayaasha, kaasoo Iiraan ka diiday gool ay dhaliyeen. wargeyska waxa uu yidhi muddo badan sii noolow FAR. ciyaarihii kale ee shalay dhacay, Burtugiiska waxay hal gool iyo eber uga badiyeen Marocco. goolka guusha waxaa saxiixay Ronaldo oo hadda hogaaminaya gool dhalinta ciyaaraha adduunka isaga oo leh 4 gool labada kulan ee uu ilaa iyo hadda dheelay. Uruguay waxay hal gool iyo eber ku jajabsatay Sacuudi Carabiya, waxaana goolka guusha u saxiixay ciyaaryahan Luis Suarez. ilaa iyo hadda waxaa xaqiijiyey inay u soo gudbeen wareegga labaad ee 16-ka xulka Ruushka iyo xulka Uruguay, halka Masar iyo Sacuudiga iyo Marooka ay noqdeen kuwii ugu horreeyay ee ka haray tartanka. maanta iyo caawa 3 kulan oo ka kala tirsan gruubyada C iyo D ayaa dhici doona. ciyaarta ugu soo horreysa waxay 3 galabnimo xilliga geeska Afrika dhex mari doontaa xulalka Denmark iyo Australia. tan ku xigtana waxay 6 galabnimo dhex mari doontaa xulalka Faransiiska iyo Peru. ciyaarta ugu dambeysa ayaa waxaa caawa fiidkii isku haleeli doona xulalka kubadda cagta ee Argentina iyo Croatia. dhammaan natiijooyinka ciyaarahaasi ayaanu xaal idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeenna galabnimo, fiidnimo iyo idaacaddeenna subaxnimo.
Nuur Bukhaari, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. markaan Falastiin aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu door karana Falastiin.
mahadsanid Jamaal. isbahaysiga carbeed ee Sacuudiga uu horseedka ka yahay ayaa ka qabsaday garoonka diyaaradaha Xudayda xoutiintii gacanta ku haysay ee reer Iiraan ay taageerayeen. tallaabadan ayaa ka dambeysay toddobaad dagaal uu ka socday halkaasi oo uu ku fiday xaafadaha dadku degan yihiin. qabsashada garoonka diyaaradaha ee isbahaysiga ayaa laga cabsi qabaa in ay sii huriso cabsidii iyo weliba xaaladii bani-aadanimo ee halkaasi ka jirtay. hogaamiyaha xoutiinta ayaa wacad ku maray in culayska carbeed aanu noqon doonin mid ay ku burburaan, ayna sii jiri doonaan islamarkaana ay sii haysan doonaan Xudayda. maalin un kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka laabtay siyaasadiisii ku aadanayd in la kala reebo waalidiinta iyo caruurtooda sida sharci darrada xadka Mareykanka, dhinaca Mexico uga soo gudbaya ayaa dhanka kalena aqalka wakiilada waxay maanta cod u qaadi doonaan sharciga soo galootiga ku saabsan, kaasoo diiradda saaraya kala qaybinta waalidiinta iyo caruurta. waxaana si weyn u kala qaybsan xisbiga ama xisbiyada siyaasadda ee dalkan Mareykanka. natiijada ka soo bixi doonta ayaanan kala cadayn. hal dhinac waxa uu ku adag yahay arintan, halka dhinac kalena uu jiro in isu tanaasul ay sameeyaan wakiilada asal raaca ah ee xisbiga Jamhuuriga iyo garabka qunyar socodka.
aad baad umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo inoo dulmaraysay qodobadii wararka ugu waaweynaa ee barnaamijka dhallinyarada maanta. ayaad naga dhegaysanaysaan gurantkii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha. mar kale haddii aynu jaleecno, waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Maxamed Xasan Xuseen, laf ole. Thank you.
kamaane maxamed xasan la foole waxa gabagabo ahayd ila cadeeyne dhalinyarada maanta intaan hawada ku kulmi doono mar kale afarta galabnimo waa jamaal axmed usmaan iyo aniga falastiin axmed iimaan iyo nuur xasan nuur studiyaha nagu heliya iyo dhamaan asxaabta VOA oo idin la nabad galiyo
Kumatu sa diwato ay ang dalan na siya.